7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Protestele continuă în Piața Marii Adunări Naționale. Cu cine și ce anume negociază reprezentanții mișcării Demnitate și Adevăr? Anton Gămurar, fostul comandant al batalionului special Fulger din conflictul de pe Nistru și motivele pentru care se află în corturile din Piața Marii Adunări Naționale. Diaspora moldovenească și interesul ei pentru evoluțiile de la Chișinău și refugiații din Orientul Mijlociu și Africa în topul agendei internaționale. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană, Vlad Filat, Marian Lucu și Mihai Chimpu, nu au venit la întâlnirea cu reprezentanții manifestanților din Piața Mare Adunări Naționale. Întâlnire care urma să aibă loc la sediul guvernului, a fost prezent numai secretarul general al guvernului, Sergiu Palihovici. Duminică, reprezentanții manifestanților nu s-au întâlnit cu premierul Valeriu Streleț, care i-a așteptat ministerul agriculturii. Ulterior, acesta a refuzat să vină la discuții în piață, la fel și președintele țării și liderul parlamentului. Manifestația de protest a început duminică 6 septembrie, odată cu mitingul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care rămâne în fruntea acestor proteste. Banca Comercială Moldova Agroinbank preia conturile trezoreriale ale statului de la Banca de Economii, care este în curs de lichidare, alături de Banca Socială și Unibank. Moldova Agroinbank a fost aleasă în urma unei licitații publice organizate de Ministerul de Finanțe, relatează agenția IPN. În august, Poșta Moldovei și-a ales un partener bancar, Victoria Bank, pentru a gestiona zecile de mii de conturi ale celor ce primesc plăți sociale, în primul rând pensii, conturi care veneau la Poșta Moldovei tot de la Banca de Economii. Victoria Bank nu a fost aleasă însă prin licitație, lucru care a fost criticat, iar premierul Streleț promisese că circumstanțele selecției vor fi analizate ulterior. Ministerul Telecomunicațiilor declarase că selecția fără licitație ar fi fost corectă. Guvernul a aprobat o cerere mai veche a producătorilor agricoli, și anume să importe direct motorină pentru consum propriu. Inițiativa va mai trebui să treacă prin Parlament, informează IPN. În primul discurs ținut în Parlamentul European, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a prezentat un plan de împărțire a 160.000 de refugiați între țările Uniunii Europene în bază de cote obligatorii. Este vorba de refugiați care se află acum în Grecia, Italia și Ungaria, iar planul are la bază o propunere din mai a Comisiei, când însă era vorba de numai 40.000 de refugiați. Totodată, Juncker a declarat că trebuie creat un mecanism permanent de relocare și integrare a refugiaților în cadrul Uniunii Europene. Germania, țara care a preluat până acum cei mai mulți imigranți și refugiați, vrea un sistem de cote, la fel Franța și Italia, dar multe țări din Uniunea Europeană se opun, în primul rând noile țări membre din Est. Ele cer în schimb întărirea controlului la granița spațiului Schengen. România a declarat că nu vrea cote obligatorii, ci voluntare pentru refugiații pe care țările din Uniunea Europeană ar urma să-l primească. Este ceea ce a explicat ministrul de externe Bogdan Aurescu. Și Ministerul de Externe rus a admis că Moscova a trimis experți militari în Siria care să supravegheze livrările de armament pentru guvernul lui Bashar al-Assad. Totodată, ministerul a criticat drept grosolană cererea Statelor Unite adresată Greciei și Bulgariei de a nu deschide spațiul aerian pentru zborurile rusești spre Siria. Rusia a declarat de mai multe ori la sfârșitul săptămânii că nu s-a gândit să trimită trupe, dar că sprijină logistic și cu armament guvernul sirian în lupta cu terorismul.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, oamenii continuă să stea în corturi și să aștepte o întâlnire cu reprezentanții puterii după eșecul încercării de astăzi de a-i vedea pe liderii Alianței pentru Integrare Europeană 3. Președintele Moldovei Nicolae Timofti și premierul Valeriu Streleț au anunțat anterior că nu își vor da demisia, așa cum cer protestatarii, dar pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a declarat că alegerile anticipate, solicitate de protestatari, ar putea fi o opțiune pentru Republica Moldova. Dacă aceasta este dorința reală a societății și nu a unui grup de interese. Cităm în continuare, pentru Republica Moldova ar putea fi catastrofală orice destabilizare politică acum, dar nu trebuie uitat faptul că alegerile anticipate pot fi oricând o opțiune, care trebuie analizată serios și care ar putea, cităm din nou, să nu fie cea mai rea, scrie liderul democrat. După eventualele alegeri anticipate, vom vedea cu toții posibilitatea cine și ce a avut de câștigat. Iar dacă lucrurile ies prost, știm și cine poartă răspundere, se mai spune în mesajul lui Vlad Plahotniuc. Diana Răileanu a căutat să afle cât de realistă este această posibilitate.
Temeiuri legale pentru organizarea alegerilor anticipate nu există, constată expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, comentând principala revendicare de pe lista înaintată de protestatarii din piața Marii Adunări Naționale. Și iată de ce.
Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu a adoptat în timp de 3 luni nicio lege. Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu a acceptat votul din credere pentru formarea guvernului. Dar la dimineața 4... din articolul 85 stipulează expres. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova. Și ultimele 6 luni ale mandatului președintelui domnul Timofti încep să sune de la ora 00, data 22 septembrie.
O altă cale pentru declanșarea anticipatelor ar fi demisia premierului și a întregului guvern, situație care a fost respinsă ieri în cadrul unei emisiuni televizate de șeful cabinetului de ministri Valeriu Streleț. Se poate autodizolva Parlamentul? Nu, explică președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Or, un asemenea mecanism nu este prevăzut în lege.
Într-adevăr, a fost o asemenea procedură în reglementările anterioare până la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Deci până în 1994 știm că Parlamentul ales în 90, în 93 a adoptat o decizie de autodizolvare și declanșare anticipatelor deja în alte condiții, de alte sisteme electoral. Dar în baza actualei Constituției, asemenea proceduri de autodizolvare nu este prevăzut.
Chiar dacă, ipotetic vorbind, se găsesc lacune legislative care ar declanșa alegeri anticipate, întrebarea care rămâne fără răspuns este ce se întâmplă după acest anunț, crede editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu. Or, organizatorii Platformei Civice Demnitate și Adevăr susțin că nu vor crea un proiect politic. Prin urmare, constată Victor Ciobanu, alternativă pentru partidele aflate acum la guvernare nu există.
Dacă ceri alegeri care se vor întâmpla foarte repede sau de curând și tu încă nu ai o platformă politică care să-i transmiți, generic vorbind, această încredere care o ai de la oamenii din piață, atunci chiar nu înțeleg logica. Pe de altă parte, vedem că cer alegeri anticipate socialiștii din opoziție, o cere USAT-ii, deci partidele care au obținut și rezultate la alegeri și probabil au în vedere că în cazul unor anticipate ele vor obține un rezultat mai bun.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, unul din fruntașii Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și-a făcut publică poziția privind cererea ultimativă a protestatarilor de declanșare a alegerilor anticipate. Fruntașul informal al democraților declară, precizând că o face în nume propriu, că ideea unui scrutin parlamentar înainte de termen nu ar trebui să fie respinsă. Dacă aceasta este poziția guvernanților, crede Victor Ciobanu, atunci reprezintă nimic mai mult decât un bluf.
În cazul anticipatelor, partidele de guvernare cu siguranță vor pierde. Nivelul de încredere al puterii în general este unul foarte scăzut. Eu cred că aici puterea nu prea sesizează această diferență și prognoza alegerilor eventuale cred că este un lucru ingrat și rezultatele ar putea fi oricare. Ca să nu mai zic că alegerile în general induc o stare de instabilitate și tensiune în societate.
În atare situație, continuă editorialistul Ziarului Național, declanșarea unei crize politice nu ar conveni nici protestatarilor și nici guvernanților. Iată de ce, crede Victor Ciobanu, cele două tabere ar trebui cât mai urgent să se așeze la masa negocierilor pentru a găsi un compromis. Ori, continuă expertul, o criză politică suprapusă peste cea economică ar fi dezastruoasă pentru țară. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Printre protestatarii din Piața Mare Adunări Naționale și printre liderii mișcării Demnitate și Adevăr sunt personalități proeminente ale vieții civice moldovenești, dar și foști miniștri, foști deputați, foști ambasadori, foști combatanți în războiul de pe Nistru. Valentina Ursu a stat de vorbă cu generalul Anton Gămurari, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, cel care a condus batalionul cu destinație specială Fulger, participant la conflictul armat de pe Nistru.
Domn general, de ce vă regăsiți printre protestatari?
Eu, ca membru a societății, ca cetățean al acestei țări, unde pot să fiu? Chiar acolo unde e poporul, care cere revendicările sale, să scape de sărăcie, să scape de aceste persoane care au acaparat țara și au acaparat toate bunurile ei. Și au sărăcit-o în așa fel că am ajuns la ceea că oamenii care trăiesc la țară mor de foame, care se spune că dacă ai o bucățică de pământ, poți trăiești fără să te asiguri statul. Dar păreri de rău astăzi, mai ales că anul acesta a fost săcetos, am ajuns la ceea că și țăranii mor.
Unde e mai greu să lupți? Pe câmpul de luptă sau pe câmpul politic?
Doar că pe câmpul politic. Acolo știi măcar că dușmanul e în fața ta, dar aici nici nu știi de unde în care parte o să te pălească. Nu că să te pălească, dar ai să fii sfidat, ai să fii ignorat și înlăturat.
Admiteți că puteți pierde această luptă politică?
Nu, nici într-un caz. Eu sunt om militar, am luptat toată viața și pe linia de război și pe linia combaterii criminalității organizate, a bandiților și nicio luptă n-am pierdut-o. Dar aici e mai complicat pentru că, cum s-ar spune, bați tot în ai tăi, în ai noștri, cum s-ar spune, pe care i-am susținut, pe care i-am ales și la urma urmei ne-au vândut, ne-au prădat și ne-au trădat.
L-am auzit pe șeful executivului, domnul Streleț, care spunea că aici, în Piața Mare Adunări Naționale, sunt oameni care vor una și acolo pe scenă sunt alții care vor altceva.
Aberațiile acestui prim-ministru nu sunt serioase. Trebuia să știe că la spatele acestui popor sunt oamenii care au fost instalați de acest popor. Aceștia sunt oamenii care cu inimă curată au ieșit să facă ceva ca să poată scoate țara din prăpastia asta care ea se duce cu încetșorul. Pentru că, vedeți, toți oligarhii ăștia, toți bandiți aceștia, nu s-au oprit la miliardul acela. Ei au furat mai înainte mai multe miliarde. Dar a ieșit acest miliard. Dar acum merge faza a doua, a furtului mai departe. Se continuă a fura.
De unde știți că se fură?
Păi, sunt informații. Sunt informații că se continuă furtul de bani, dar hai să-ți spun de ce se fură. Ai cumpărat pâine? Ai plătit comunalele, prețurile care sunt acum ridicate. Asta de unde? Așa-s banii cei care te-au furat deja.
Domnule general, sunteți un om răzbunător. Acum e o răzbunare la adresa celor care guvernează.
Da, să mă iertați.
Vă răzbunați pe cei care guvernează.
Eu cu plăcere mai bine aș sta, m-aș odihni undeva, aș face ceva ce-mi place la inimă. Dar sunt nevoie să vin aici în susținerea poporului și a folosit capacitățile mele de luptător.
Cum luați Moldova înapoi?
În cadrul legii, frumos, folosind articolele Constituției, folosind articolul Codului Penal.
Dacă guvernul pleacă în demisie, sunteți mulțumiți? Vă opriți aici?
Ne, nici într-un gaz. Cum asta să ne mulțumim? Noi vrem doar să schimbăm o clasă politică, deja care s-a compromis totalmente, cu o clasă curată, cu o clasă care va fi nu numai datoră omului acesta care e în piață, dar care va îndeplini cu cinste toate poruncile care vor fi scrise aici. la această tribună.
Aveți un lider în care credeți?
Noi avem nu numai unul, avem mai mulți.
Numiți doi.
Dar ce, nu i-ai văzut pe ăștia care sunt la tribună? Ce, Andrei Năstase nu e lider? El e născut de lider.
Încă?
E clar că nouă ne trebuie un lider național, care e la văzul și la urechea poporului întreg. Și care de acum s-a remarcat prin ceva. Maia Sandu s-a remarcat și eu socot că ea poate fi când vrei, în fruntea statului, în fruntea guvernului și în toate restul structuri. Eu cu plăcere aș ajuta-o la așa ceva.
A fost opinia generalului Anton Gămurar, participant la protestele din Piața Maria Adunării Naționale, în dialog cu Valentina Ursu. Evoluțiile din Moldova și masivele proteste de la sfârșitul săptămânii trecute, ca și continuarea lor în centrul Chișinăului, îi interesează mult și pe moldovenii din diasporă. Unii dintre ei au transmis mesaje de încurajare și de sprijin pe rețelele de socializare, alții sunt chiar prin piață. O relatare de la Tamara Grejdeanu.
Veceslav Kacikovski, care se află de mai bine de 6 ani în Irlanda, spune că împărtășește întru totul revendicările mulțimii. El speră că Moldova va fi cândva locul în care și-ar dori numai decât să revină, ca să poată investi fără frică banii agonisiți.
Mulți doresc schimbări. Schimbări în toate sferele, dar cel mai important este ca să fie schimbări economice, deoarece nu mai putem tolera guvernarea care nu răspunde cerințelor. Ori dimisionează, ori să înceapă să contribuie la reformarea statului nostru.
Încă din prima zi de protest, moldoveni din diasporă transmit mesaje de susținere și nu doar. Prin intermediul rudelor din Moldova, la protestatari ajung produse alimentare, plapume și corturi, spune Sergiu Turcoman, cu care am reușit să discut astăzi. Originar din Ochnița, el spune că a revenit de curând din Federația Rusă și nu mai pleacă, cel puțin până când guvernanții nu vor apleca urechea la revendicările cetățenilor.
Venind și văzând câtă lume este disperată și câți oameni sunt descurajați, m-am hotărât să rămân, să nu mai plec și să iau țara înapoi.
Oamenii spun că așteaptă o alternativă. Dumneavoastră, cum vedeți această alternativă? Cei de la guvernare s-au compromis?
Alternativa o așteptăm din inima poporului. Poporul trebuie să aleagă oameni în care ar putea avea încredere.
Sergiu Turcoman notează că reușita acestor acțiuni de protest depinde și de cei care îi reprezintă în dialogul cu autoritățile. El spune că oamenii se vor împrăștia de îndată ce liderii platformei civice DA se vor îndepărta de nevoile oamenilor și vor încerca să promoveze o agendă proprie. Acțiuni demne de admirație care inspiră entuziasm. Astfel vede protestele antiguvernamentale din centrul capitalei Doina Guzun, doctorandă la Paris. Totuși, spune ea, urmărind de la distanță din presă, aceste evenimente scot în față și îndoieli.
Foarte multe semne de întrebare există chiar și pentru noi cei care ne aflăm în străinătate, referitor la liderii, la statutul acestor lideri. Și atunci, iarăși, există un factor de risc ca continuitatea acestui eveniment să fie unul foarte dezamăgitor, dar noi sperăm totuși că puterea societății civile este una mai mare și că toate sacrificiile care se fac acum din partea celor care se află în piață vor fi cât de cât răsplătite.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni imediat asupra protestelor de la Chișinău peste câteva minute cu un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Revoluția corturilor și asediul statului oligarhic. Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, relatări despre reacțiile față de criza imigranților în Europa. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce scrie presa din România și cea din Federația Rusă, despre evoluțiile din Moldova și o nouă rubrică săptămânală, cultură și politică, în această seară despre festivalul George Enescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultați oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Politigraful. În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu vorbește despre manifestațiile din Moldova și despre ceea ce el numește sistemul oligarhic și mafiot care a compromis perspectiva europeană a Moldovei și care este, în opinia sa, răul care a scos oamenii pe străzi.
Impresionanta manifestație de protest de duminică 6 septembrie de la Chișinău a demonstrat tuturor, chiar și celor mai sceptici și mai absenți din viața politică și socială, că Republica Moldova are probleme enorme. S-a ajuns aici pas cu pas, cum ar spune președintele Klaus Iohannis. Actuala putere s-a străduit din răsputeri să-și dărâme bruma de credibilitate și onorabilitate de care mai dispunea după alegerile din 30 noiembrie 2014. Refuzând schimbarea pe cale instituțională, pe care ar fi putut-o realiza un premier autentic reformist, ca Maia Sandu, persoană integră, agreată de societate, guvernanții au împins Moldova pe panta unei revolte populare imprevizibile. Televiziunile controlate de oligarhi, dar și postul public TV, au continuat să denigreze activitatea platformei civice Demnitate și Adevăr. Au boicotat transmiterea mitingului din 6 septembrie, la care au participat în jur de 100.000 de oameni și au diminuat importanța acestuia. Duminică, în Piața Mare a Adunării Naționale, am văzut o solidarizare pe care mulți nu au mai crezut-o posibilă în Moldova. Și instalarea corturilor, tot mai numeroase, în fața clădirii guvernului, demonstrează că protestatarii sunt hotărâți să lupte pentru revendicările lor. Meritul platformei DA este că a reușit să capteze acest spirit de revoltă și să mobilizeze cetățenii, cum niciun partid n-a fost și nu va fi în stare să o facă prea curând. Ca în orice revoluție însă, lucrurile sunt amestecate. O parte dintre revendicările votate de participanții la protest, deși exprimă indignarea justificată a populației, sunt nerealiste și riscă să trimită Moldova într-o fază și mai acută a crizei. Cum poate să iasă țara din prăpastia în care lunecă, dacă demitem simultan guvernul și președintele, dacă dizolvăm parlamentul și intrăm în alegeri anticipate, pe când societatea civilă care protestează nu își constituie un partid al ei și, prin urmare, nu va avea pe cine să aleagă? De votul indignării și al protestului social vor profita masiv formațiunile prorusești, socialiștii lui Dodon și populiștii lui Iusatăi, care nu fac un secret din faptul că intenționează să schimbe cursul european al Moldovei, spre încântarea Moscovei. Revoluția corturilor la Chișinău, care a început asediul statului oligarhic, nu poate dura la nesfârșit. Lipsa de dialog dintre protestatari și putere, înverșunarea unora de a merge până la capăt cu cerințe demolatoare și în același timp încăpățânarea altora care și-au descoperit subit onoarea și declară că nu se lasă șantajați, nu oferă nicio soluție. Mai ales că mulți dintre politicienii de la guvernare recunosc legitimitatea protestului într-o țară sărăcită și disperată pe care se întâmplă ca tocmai ei să o conducă. Numai că politicienii moldoveni s-au mai declarat și înainte solidari cu poporul, dar n-au făcut nimic. Din contra, au pactizat cu oligarhii. Astăzi, încrederea cetățenilor nu mai poate fi câștigată decât prin decizii curajoase, cum ar fi demiterea imediată a conducerii Băncii Naționale, vinovate de producerea jafului din sistemul bancar, dar și schimbări la vârful Procuraturii Generale și la alte instituții din branșă, care să permită începutul demontării piramidei mafiote. Protestatarii cred că ar trebui să solicite actualei puteri garanții că își va îndeplini angajamentele, garanții pecetluite de partenerii noștri occidentali, în așa fel încât să poată renunța la revendicarea maximalistă a alegerilor anticipate. Întrucât sunt alegeri pentru care sistemul tecăloșit, vorba altui președinte român, Traian Băsescu, s-ar putea să fie mai pregătit decât societatea civilă. Să sperăm că se va găsi suficientă înțelepciune și responsabilitate de ambele părți pentru a salva Moldova de la prăbușire. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Parlamentul European a dezbătut astăzi situația refugiaților din Siria, Irak, Afganistan și a migranților care își caută adăpost în țările Uniunii Europene. După cum ați auzit în știri, este vorba de impunerea unor cote obligatorii pentru țările comunitare pentru adăpostirea și ulterioara integrare a refugiaților. Mai multe ne spune Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
În primul său discurs despre starea Uniunii, după modelul discursului ținut anual de președinții americani, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat un apel către guvernele Uniunii, propunându-le un efort de solidaritate cu imigranții, o inițiativă cum Europa nu mai cunoscuse din deceniile represiunii sovietice, cum a fost în Ungaria anului 1956 sau în Praga anului 1968. Juncker a făcut apel la compasiune și a vorbit despre refugiații de după al doilea război mondial, dar și despre valurile de migrație din țări precum Scoția sau Irlanda către America. Mai mult, așa cum se știa deja, Juncker a quadruplat numărul de imigranți pe care îl propune țărilor Uniunii, de la 40.000, care era numărul propus de comisie în luna mai și care deja atunci stârnise reticențe, la 160.000 în următorii 2 ani. Într-un discurs umplut de pasiune și cu accente emoționale, Juncker a amintit valorile europene, ba chiar a căutat să convingă și prin cifre, insistând că 160.000 de imigranți noi ar reprezenta doar o fracțiune de procent, 0,11%, raportat la populația Europei, în vreme ce într-o țară măruntă cum e Libanul, refugiații sirieni reprezintă deja un sfert din populație. România ar urma să primească și să găzduiască circa 6.300 de refugiați. Propunerile Comisiei urmează să fie votate în Consiliul European din 14 septembrie. Juncker a mai anunțat și îmbunătățirea managementului frontierelor externe ale Uniunii Europene prin consolidarea atribuțiilor Frontex, agenția specializată în cooperarea la frontierele externe, și prin crearea unei gărzi de coastă europene și a unor sisteme de patrulare la granițele maritime ale Uniunii. La fel, Juncker a vorbit și despre reformularea regulamentelor de la Dublin, care prevăd că o persoană trebuie să formuleze cererea de azil în țara membră în care a intrat prima oară, lucru ce a dus la o atât de mare povară pe țări cum sunt Italia sau Grecia. În sfârșit, Juncker a mai anunțat că executivul european a elaborat o listă a țărilor care sunt sursă de migrație și care trebuie considerate țări sigure. Rolul listei e de a permite statelor membre să proceseze mai repede cererile de azil. Printre statele care vor fi considerate sigure și ai căror cetățeni vor fi cel mai probabil trimiși înapoi, se numără cele din Balcanii de Vest. Discursul lui Juncker a marcat în același timp prima dată că un politician de talia sa afirmă răspicat că Europa este o țară a imigrației și că imigrația trebuie să fie legalizată, astfel încât ea să nu mai fie ilegală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a anunțat că țara sa nu vrea cote obligatorii, ci opționale de refugiați și a spus că Bucureștiul este hotărât să negocieze orice propunere ar veni din partea Comisiei Europene. Despre cum a reacționat România la criza refugiaților, mai multe de la Sabina Fati.
Elitele politice autohtone sunt aproape unanim de acord că România nu trebuie să primească prea mulți migranți și că ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană are legătură cu nerespectarea acordului de la Dublin, care obligă statele membre să trimită persoanele intrate ilegal pe teritoriul lor în țara prin care au pătruns în spațiul Uniunii Europene. Președintele Klaus Iohannis a explicat astfel că au apărut probleme de logistică și de principiu, fiindcă a fost încălcat atât spațiul Schengen cât și normele de la Dublin, iar refugiații au bulversat întreaga arhitectură europeană. Președintele Iohannis, pe de altă parte, i-a liniștit pe români, spunându-le că țara nu este sub presiune, că numărul de refugiați nu poate să crească fără voia autorităților, pentru că România nu este membră Schengen și deci nimeni nu poate să intre în țară dacă nu îndeplinește condițiile cerute de lege. Acest avantaj de a nu fi în spațiul Schengen a fost menționat și de Traian Băsescu într-un discurs alarmist în care a făcut o listă cu problemele care vor apărea pentru integrarea migranților musulmani. Între naționalismul bine temperat al președintelui Iohannis și fandările extremiste ale lui Băsescu își face loc un fel de real politic exprimat de Victor Ponta, care este de părere că România poate profita în această perioadă de slăbiciune a instituțiilor europene pentru a fi primită în spațiul Schengen, aderare pe care fostul și actualul președinte nu par să-și o mai dorească. Premierul român a lăsat să se înțeleagă că ar fi gata să negocieze cota de migranți pe care să o primească țara în schimbul aderării la spațiul Schengen. E o condiționare și o formă de șantaj pe care Victor Ponta o prezintă ca pe o soluție care ține de interesul național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vitalie Hotnogu de la portalul Ziua de Astăzi din Cahul.
În primul rând este o situație legată de o clădire în care se află secția boli infectoase a Spitalului Regional Cahul, despre care s-a vorbit mult și în presa națională și acum autoritățile încearcă să soluționeze problema ce ține de această clădire. Cel mai mare risc este ca elevii unei școli profesionale care trebuie să revină această clădire vor fi nevoiți să stea în această clădire care va fi transformată posibil într-un cămin, în această fiind 10 ani de zile, fiind tratați bolnavi de tuberculoză. Pe 10 septembrie se împlinește fix o lună de când a fost eliberată o stradă din oraș care foarte mulți ani a servit drept loc de comercializare a produselor agroalimentare, drept o piață neautorizată. Și vom prezenta un reportaj foto cum arată la moment această stradă și ce s-a schimbat în această perioadă de o lună. Și încă o noutate ține de propunerea unui consilier orășănesc de a institui sau de a crea în oraș, la panoul de onoare care este în reconstrucție, un arc cu orologiu în memoria persoanelor supuse represiunilor politice în anii 50.
Cu recomandările de pe portalul de la Cahul, ziua de azi, punem punct emisiunii de la această oră. Prezentatoarea emisiunii, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, unde veți găsi fotografii și materiale video despre protestele masive de la Chișinău.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.